Vai jūs zināt, profesor, ka mēs katru rītu klasikā sākam ar to, ka mēs ielūkojamies jūsu sastādītajā latviešu mūzikas kalendārā? Un acs, nu, beidzot apstājas pie 30. augusta, kur melns uz balta skaidri arī rakstīts, ka muzikologam, publicistam, Latvijas mūzikas akadēmijas profesoram, komponistam un arī dziesmu svētku kopkoru dziesmu autoram ir 80. dzimšanas diena. Cik ilgs laiks ir pagājis, lai jūs sastādītu tik precīzu šo kalendāru, kur nav aizmirst neviens, ne tāds, kas vēl mācās akadēmijā, ne tāds, kas jau sen ir zem zemes, ne tāds, kas te Latvijā vai ārzemēs dzīvo?
Jā, tā ir bijusi tādā mana sirds mīlestība. Vienīgi ar to starpību, ka šī 2006. gadā tāda grāvīša vārds tur tika ievests ar lieliem kautiņiem, jo mans brīnišķīgais kolēģis Arvīds Baumiks, kurš arī strādājis ne pie šī, bet katrā ziņā pie iepriekšējiem kalendāriem, man kategoriski prasīja un teica, ka tā ir tomēr vēsture un laika gaitā, tu nepareizi dari, tu nedrīkst, jo es biju tā kā iedomājies, ka nu nav glīti, nu es tur ielieku arī pats sevi. Bet, nu, varbūt, ka jums taisnība, jo man daudzi saka paldies, un daudzi presas izdevumi, un daudzi žurnalisti un muzikologi tos faktus un datus arī izmanto. Nu, labi, ja tur ir 75% no visiem tā gada attiecīgā arī šī gada jubilāriem. Ir jau ļoti daudzi cienījami gados un jubilējās 50 gadiem un pāri provincē un muzikas skolotāji un tā tālāk, par kuriem mums Rīgā un personīgi arī man nav pat ne mazākā jēga, bet viņi ir pelnījuši, kad arī viņus pieminētu. Nu, visu to nevar aptvert, bet ja ir radiofonam un manai mīļai raidstacijai muzikas klasika iedot šis materiāls, tad es ticu, ka tas varbūt ir arī jums bijis derīgs. Kā būs ar nākamo gadu? Man vajadzētu jau tagad vasarā sākt pie tā strādāt, bet ir pagājuši apmēram 10 gadi, jā, kopš mēs ar Arvīdu Baumiku 99. un es pat 98. gadā sāku šo kalendaru ideju. Tagad viena otra cienījama, mana kolēģa cienījama Dāva, muzikas akadēmijas koridoros mani satiekot tā diezgan, nu varbūt pat labi noņirgājis, nu sveiks kalendaru tētiņ. Nu, izrādās, ka es esmu šogad vai pagājušajā gadu ielicis viņai, teiksim, 65 vai 70 gadi. Es saprotu, ka tas ļoti nepieklājīgi no manis, bet es esmu mūzikas vēsturnieks. Es nedrīkst viltot vēsturni. Es lieku savas brīnišķīgās un jaukās un skaistās dāmas un kolēģas iekšā vienalga, vai viņai 75 vai 70 vai 60 par to. Ticiet, Marintiņ, kā man viena otra daira dāma ir pat vēl šodien tāda kreņķīga. Un es nezinu, kā tas būs, kad man būs 150 gadi un jums 100, un es ieviezošu kalendarā, ka brīnišķīgai Intai Pīrāgai šodien ir 100 gadi. Jūs arī varbūt to nemaz negribēsiet, vai ne? Nu, tas tā pa to kalendaru. Katrā ziņā darba ir bijis daudz, un viss trakākais, un to laikam saprot tikai mani vienauģi. Viss trakākais ir tas, ka pienāk tā gadskārta. Nu, ja man pašlaik nebūtu tā kājas saniķojusies, un nebūtu tas ceļgalis sabojājies, un pašlaik gandrīz vai jāklibo, tad es teiktu, ka es to 80 gadu es to neesmu jutis, un vispār es brīnos, pa kuru laiku tie gadi pienākuši. Bet nu tāda ir dzīve.
No tas vēstures materiāls, tas kalendārs, protams, nerodas ne no kā, jums ir pašām personīgi tā brīnišķīga datu bāze, kartotēka, kuri viss ļoti precīzi atzīmēts, pierakstīts, atrast var jubilārs gan alfabētiskā secībā, gan arī gadu kārtībā. Bet pēc savas būtības, man liekas, profesor, jūs nemaz tāds pedants nesat, un savā dzīvē tik ļoti kārtīgs nesat. Jūs mīlat drusku arī šo to nokavēt un šo to aizmirst, un kā jūs varat savienot to zinātnisko precizitāti ar to, no to vēlniņu, kas jūsos ir iekšā.
Jā, jums ir absolūta taisnība, un laikam jau jūs man esat arī studiju laikos novērojusi, jo jaunāks pedagogs es biju, jo bišķi izlaidīgāks, slinkāks, neprecīzāks. Tagad jau laika gaitā dzīve piespiež tomēr un gadi piespiež būt precīzākam. Šīmī ziņā es ļoti cienu jūsu Orestu Silabriedi un saskatu viņa personālu. tūkstoš darbos un visādīgās veiklās izdarībās saskatu savu jaunību. Es apmēram tāds pats biju. Visu, ko grābt, visu, ko darīt, es ar citu dievadēju neaiz naudas pelnīšanas kāras, bet aiz tādu aicinājumu. Notiek kāds svarīgs pirmatskaņos, man taču tur jābūt. Notiek kāda gaidāmā liela jubilēja vai kāds notikums, man taču ir tur jārunā. Tagad jau es esmu mazliet šai ziņā nomierinājies un to temperamentu bišķi piebremzējis. Par to es varu pateikties arī manai vienaudzai, manai brīnišķīgai sievai, ar kuru jau mēs no 49. Gada dzīvojam kopā un audzinām savus piecus maz bērniņus. Un viņa ir mans labais gars tajos mirkļos, kad es sāku iet pāri kaut kur rāmjiem un tā kā šampanietis vai alus labs uzputojos, man šata tādi mirkļi uznāk. Bet nu tagad jau redzēt iet gadi un tad jau cilvēks kļūst nopietnāks. Varētu jums atvērt savu skapjus, man nav žēl, rādīt savas bapītes, viņas man ir sakārtotas alfabeta secībā, sākot ar Ābeli un beidzot ar Žilinski, un tur ir iekšā mana paša kaut kādi programmiņu materiāli vai dati vai kas, un tad, kad es eju uz lekcijām, un tad, kad es rakstu kādu rakstu, un tad, kad man kaut kur laik kaut ko sakārtot, kādus datus vai faktus, es grāmstos ap šīm mapītēm. Viņas jau ir noputējušas, viņas te ir pilna istaba šeit un koridors, un esmu jau izlēmis, ka es viņas lēnām ieguldīšu saviem pēctečiem muzikas akadēmijā. Lai tak viņi tur šķirst un strādā, jo par nožēlu starp maniem brīnišķīgiem pieciem mazbērniem un maniem trīs brīnišķīgiem mazbērniem, tas ir divām mazmeitām un mazdēlam, nu neviena nav muzikas darbinieka. Visi ir aizgājuši jau visādīgās gudrās tālās lietās, un mani maz bērni labākā gadījumā saka vecai mammai, manai sievai vecumāt, šitā jaunpiebalga, tā ir brīnišķīga vieta. Viens no viņiem, tāds Artūriņš, sešgadīgais, manas vidējās mazmeitas Lauras dāls vienreiz teica vecumām, tu šito māju tikai nepārdod, neskād, kur tad nu, mēs pārdosim, bet kaut kur viņš bija dzirdējis, jo es te saimniekošu tā. Bet kaut kāds no viņiem, un arī tas Artūriņš, man mīļais mazmazdēliņš, būtu teicis, vecotēv, tu neatdod šitās mapes nevienam, es lasīšu lekcijas, es pētīšu latviešu muziku, jo viņš man bieži prasa, kas tu esi. Konservatorija, nekas tas ir muzikas akadēmija, ko tu tur dari? Kad viņš bija bišķi mazāks, faktiski, kad bija mans mazdāls mazs skolā, tak viņam bija skolotāji prasījus. Nu, kas jūsu vecais tēvs ir? Viņš bija ļoti godīgi teicis, mans vecais tēvs, viņš no vecām grāmatām taisa jaunas. Jo viņš bija ievērojis un tā jau es līdz šai dienai strādāju. Ja es ko rakstu, tad es apkraujos ar materiāliem, tie ir tepat no maniem plauktiem, man ne uz kādām sevišķi bibliotekām jāiet nav. Es apkraujos ar tiem materiāliem un man no tiem veciem materiāliem taisu jaunas. Nu, piemēram, nu, es ceru, ka jūs arī ielūkšu un ka novembrī, 22. novembrī, piepildīsies izdevniecības elpa jau apmēram gadu ilgs sapnis grāmata, par Knutu Lesiņu, komponistu, pianistu un rakstnieku. Un tā grāmata ir taisīta, pateicoties Amerikas draugiem, Knuta Lesiņa, jau mirušā muzikas darbinieka, mūsu konservatorijas kādreiz ir absolventa pianista un izcila latviešu rakstnieka, draugiem un radiem, kuri manā rīcībā nodeva šos materiālus. Tad ko? Nu, jātaisa grāmata. Grāmata būs bieza, bet kā ta viņai tapusi? Nu, no vecām grāmatām, no veciem materiāliem taisa pa jaunumu. Es ceru, ka tāda grāmata vēl iznāks.
Profesori, jums pēc vārda kabetā nav jāmeklē ilgi. Jūs esat runas vīrs un raksta vīrs. Tā ir tāda liela dāvana, to starp citu nevar iemācīt ne mūzikas skolā, ne mūzikas akadēmijā, tā brīvi justies jebkurā sabiedrībā, teikumi risinās paši no sevis, nav problēmu nevienā tēmā, labi orientēties un aprakstīt to tēlaini un skaisti, un ka es tā padomāju arī par jūsu grāmatām, jūs esat rakstījis lielākoties jau gan par komponistiem un mūziķiem, kurus jūs esat personīgi pazinis, Gunārs Ordelovskis, piemēram Arvīds Žilinskis, bet bijušas arī grāmatas, kurus cilvēkus jūs dzīvus neesat saticis, kā Andrēs Jurjāns vai Jāzeps Vītols, un tomēr visus tos lasot rodas iespējas, ka jūs viņus esat pazinis. Kā jums tas izdodas?
Ziniet, tevis interesantākais ir varbūt domājot par Jāzepu Vītolu. Kad es atbraucu uz Rīgu, kad es iestājos mūsu vecajā mīļajā konservatorijā, tagadējā muzikas akadēmijā, tas bija 45. Gada rudens. Jāzeps Vītols jau bija Vācijā. Es viņu neredzēju. Pateicoties maniem skolotājiem, maniem profesoriem, sākot ar Arvīdu Žilinsku un Jānu Ivanovu un Adolfu Skultu un tā tālāk, es uzzināju par viņu šķiet visu jau pāris desmit gadu laikā. Pateicoties manam profesoram Jākabam Vītoliņam, diplomu darba vadītājam, viņš arī mani ieinteresēja ne tikai Vītola, bet vispār latviešu muzikas lietās. Un, ziniet, laika gaitā ir noticis brīnums. Man šodien reizēm pašam no sevis ir mazliet bail. Jo man liekas, ka visu, ko es runāju par Vītolu, ko es daru, ko es rakstu, un es diezgan daudz esmu rakstījis un darījis, un vēl ceru šo to arī izdarīt, man liekas, ka tas viss ir saskaņots ar Vītolu, ka viņš pat man to būtu stāstījis. To manu profesoru stāsti un bijušo konservatoristu nostāsti mani ir tā sasūkušies, ka es gandrīz vai zaudēju saprašanu, kā tas var tā būt. Bet tā tas notiek. Un tad, ja manā, teiksim, atmiņā un manā darbības zonā ienāk jau tie cilvēki, ar kuriem jaunībā es esmu, kā piemēram, ar Emīlu Melngaili saticies, runājies un viņa lekcijas klausījies, vai ar tiem cilvēkiem, kuru brieduma gados mani mācīja, teiksim, kompozīcija Jānis Ivanovs, vai klavierspēlē Arvīds Žilinskis, vai instrumentācija Adolfs Skulte, vai vēl citi. Un viņi tagad ir aizsaulē, bet es viņu vietā varu daudz ko runāt, tāpēc, ka tos es pazīstu. Tātad līdz ar to mana muzikologa specialitāte būtībā balstās uz runām par tiem un rakstiem par tiem muzikiem un cilvēkiem, kurus es personīgi pirmām kārtām pazīstu. Kaut ir izņēmumi, Knuts Lesiņš mani pazīstam tikai no manas sarakstes ar viņu, jo viņš bija muzikas kritiķis, es esmu muzikas kritiķis, un mums bija ļoti labi kontakti viņa, Knuta Lesiņa, vecumdienās. Vai, teiksim, Aleksandrs Okolokulaks, par ko man Ņujorkas draugi lūdza uztaisīt grāmatu un iedeva materiālus un ieskaņojumus un notis, Un tad darba gaitā notika tas pats, kas, piemēram, ar Vītolu strādājot, es viņu iepazinu un beigās es vairs nevaru atšķirt. Vai šo Liepājas operešu diriģentu un vēlāko Ņujorkas slaveno latviešu kamermuziķi, kuru vēl līdz šai dienai Latvijā ļoti maz un nepelnīti mēs zinām, ka Aleksandrs Okolokulaks ir īsts latviešu zēns no Liepājas. Vai tas tā varētu būt noticis, bet šodien man liekas, ka es viņu gan zinu, es viņu pat pazīstu, žēl, ka viņš ir mīris, es varu pie par viņu satiktos labprāt.
Muzikas vidusskolas un arī akadēmijas audzēkni, protams, zin, ka Oļģerts Grāvītis ilgus gadus ir bijis ļoti aktīvs komponists. Citi šodien varbūt to ir aizmirsuši, jo jūs tādu aktīvo rakstīšanu esat beidz 70. Gados. Kāpēc tā, kas jums lika, teiksim, vairāk noslēgties pēdējos gadus tieši uz to mūzikas vēsturnieka darbu, uz muzikologu un publicistu un grāmatas rakstīšanas darbu un tā kompozīcija, ar ko jūs ļoti aktīvi nodarbojoties palika otrajā plānā. Jūs iestāties konservatorijā otrreiz pēc tam, kad jūs pabeidzāt muzikoloģijas fakultāti.
Jā, un redziet, toreiz jaunības gados tas man bija absolūti skaidrs, ka muzikas zinātnieka specialitāte muzikoloģija ir pamats, lai es varētu labāk komponēt, lai es zinātu literatūru, lai es varētu labāk analizēt, lai es pats izprastu labāk savu daļradi un arī Jaunības periodā, nu, ne tikai nerunājot par pašiem tāliem gadiem mēnesi meitiņu, kuru šodien manā uzturē skan kā mēnesi svecenīte, nevis meitiņa par nožēlu. Bet tie jaunības darbi, tie bija daļēji arī saistīti ar kaut kādām romantiskām izjūtām, jaunības jūtām un tādiem lidojumiem. Un pat operas rakstot es vēl kaut kur tā sapņoju un dzīvoju kaut kādā tādā komponista noskanā. Bet tad iet gadi. Un tas, ko es kādreiz jau esmu arī šo to teicis, sēdēt uz diviem krēsliem, uz muzikologa un uz komponista krēsla, ļoti grūti. Jo tad, kad tu esi muzikologs, tad tev jāizmirst kompozīcija, un kad tu komponē, tad tev jāizmirst muzikoloģija. Un laika gaitā es konstatēju, ka tā rakstīšana, pētīšana, literatūras lasīšana, materiālu apgūšana, kamēr vien man galva darbojas un atmiņa par Melngaili un par visiem citiem, par Jākavu Graubiņu, piemēram, cik daudz es varētu par Jānu Ivanovu, nerunāt par Marģeru Zariņu un citiem, kamēr tas manī darbojas, nav tā kā pieklājīgi rakstīt muziku, kaut bērnu dziesmas šat tad mani lūguši rakstīt, jo šodien raksta visi un raksta ļoti labi, un raksta ļoti interesanti, un es būtībā esmu ļoti vecmodīgs un pārāk romantisks un pārāk vienkāršots komponists, labāk kaut ko uzrakstīt grāmatas veidā. No, tas ir, protams, tikai vecumdienu jautājums. Ja man Dievs dotu otru jaunības gājienu un otru mūžu, es atkal darītu to pašu. Vispirms es komponētu, un tad es skrietu uz ievadvārdiem, un tad es runātu par rādio, un runātu par televīziju, un visu, ko darītu, un tad atkal pienāktu šie gadi, un paskaties jau, man ir lūguči šā tad atnākiet televīzijā parunāt, bet es paskatos uz sevi spogulī un domāju, nedod Dievs, es taču zinu pa televīzoru skatīdams raidījumus, cik publikai ir neganti, dažkārt teicieni pret vecīšiem, vecenītēm, kaut gudriem cilvēkiem, un kā ļoti grib jaunas sejas un jaunas runātājus. Tātad mans laiks ir pāri, par nožēlu mans laiks ir pāri. Grāmatniecībā man neviens neprasa, kāda man seja, cik man gadu un kas es esmu. Tur es varu mierīgi savu sirdi diskratīt un strādāt un tupēt pie datora, ko jūs šeit redziet. Un tā notupēties, ka šogad luk savojājas kāju, tagad daktars ķirurgs man saka, jūs pa daudz sēžiet pie datora. Pirmām kārtām tas jāatmet. Un tas ir gandrīz nāves spriedums man. Ko tad es darīšu? Nu, bet tāda ir dzīve.
Nu, jūs, man liekas, pārspīlējat. Dod Dievs visiem izskatīties 80 gadu vecumā, tā kā jums, profesori.
Jūs tā sakot, mani bija šķīt lutinieki. Un vispār paldies rādio meitenēm. Paldies manām lielākai daļai bijušām skolniecēm. Talantīgi cilvēki mums ir šodien. Un es ļoti priecājos par mūsu jaunajiem diriģentiem. Un es ļoti priecājos par mūsu jaunajiem dziedātājiem. Un es sekoju līdzi, ja ne tieši koncertzālē, tad man ir televīzija un radio, un man ir muzikas klasika un ieskaņojumi. Un nudien prieks vienkārši, ka ir pienākuši tādi laiki, ka tik daudz spilgti jaunie, kas nāk, Nu jau tālu aiz manis es runāju arī par muzikologiem. Ja tur kaut kur laika gaitā mēs bijām ar Arnoldu Klotiņu, it kā vēl tur ar vecākiem un nerunājot par mūsu profesoriem, it kā tie galvenie teicēji, tad paskaties, ka šodien ir rakstītāji, ka šodien ir interesanti runātāji, ka šodien ir talantīgu muzikologu. Vienmēr sakot, varu teikt tikai to, ka prieks dzīvot. Žēl, ka man daktars saka, ka nedrīkst vairāk to dzīves eliksīru lietot. Na, tas man bija šī kaitina, jo man jau patiktos tā savos 80 gados dzīvot, apmēram tā, kā es dzīvoju 20, 30 gados, 40 gadu vecumu. Kaut gan no otras puses es domāju, paldies Dievam, ka šodien es varu dzīvot tā mierīgāk un tā jau nosvērtāk, jo ticiet man, ja tos laikos, kad mēs ar Marģeru Zariņu un Gunāru Ordelovsku un citiem zēniem staigājām pa komponistu savienību un ar Imantu Kalniņu par Rīgas kafejnicām un tā tālāk, tad paldies Dievam, ka tos laikos nebija privātās dzīves un šitie citi žurnāli. Mīļais Dievs, mēs tur būtu galvenie šiet varoņi un jūs šodien šķirstītu un brīnītos, vai tu tiešām tas grāvītis ar tāds ir bijis.
Bet atgriezīsimies vēlreiz pie komponēšanas. Tad citat, kad jums bija 70 gadu dzimšanas diena, bija tāda intervija uz Rīgas balsī, kur jūs minējāt to, ka jums jaunībā esot bijuši fantastiski apstākļi komponēšanai. Jūs esat dzīvojis Jaunpiebalgas Zariņos, un jūsu sievas māte jūs ir apčubinājusi, pienesusi kafiju, ēdienu, staigājusi uz pirksgaliem, lai tikai znotam netraucētu komponēt. Varbūt, ka tagad tādi apstākļi nav, un tāpēc jums arī nu, nav kuru un nav kad rakstīt.
Nē, inti, nē. Piebalga paliek mana sapņu zeme, tāpat kā piemēram Man ir viena brošūra par Vītolu, kuru es gaujienu saucu par Vītola paradīzi. Man Jaunpiebalga, pusotra nepilna kilometra no Dārziņa dzimtās Jāņa skolas, ir mana paradīze. Kopš es tur ieprecējos 49. gadā, Kopš mani līdz šai dienai aprūpē mana brīnišķīgā dzīvesbiedra, jā, mana brīnišķīgā sievas māte, un es vienmēr dusmojos uz tām tautas dziesmām, kuras lād man, piemēram, liekas, ka tas ir nepareizi, jo ir arī sievas mātes, dieva mātes, nevis velna mātes. Nu, mana sievas māte tāda bija, lai viņai vieglas smiltis, tāds pats bija mans sievas tēvs, Pēteris Būmanis, slavenā Aleksandra Būmaņa, skrodardienu autoros radinieks attāls, bet no Zosēnu puses. Tādi tur bija ļoti gaiši cilvēki tad, kad es jaunības gados tur dzīvoju un strādāju un dažkārt pat pa ziemas laikiem sēdēju un rakstīju, piemēram, abas operas un tā tālāk. Bet tādi tur apstākļi ir arī man šodien. Es tur varu dzīvot tā kā Dieva augsts. Nabaga mana sieva, viņa aiz ģimenes vajadzības un nepieciešamības, lai viss būtu pie rokas, viņa tagad, piemēram, noraka pati saviem spēkiem vadziņu kartupeļus. Nu, mums, lai ir svaigi kartupeļi. Viņa pati tur rušināja kāpos lapiņas. Es kreņķējos, ko tu tur daries, nu, atpūties saulē. Nē, pienāks laiks, kad visai ģimenei būs svaigi kāpos. Nu, mums ir svaigi kāpos, mums viss, kas ir piebalgā. Un mums ir brīnišķīga dzīve, un tādīpat laikā man ir vienkārši paradīze. Tā kā, ja tas atkarātos no apstākļiem, es komponētu katru dienu, bet es jums saku, ka lēnām tas komponistā dzinulis ir kaut kā pieremis. Nu, ko var darīt?
Vai jums vienmēr bija tāds saudzīgs režīms? Jums pašam nekad neviens nav līdzis raktos kartupeļu zemi rakt, ne zāles rautārā?
Jaunībā jau ir gājis visādi. Mani pat pirms kāzām vēl Vācu okupācijas gados, piemēram, kad bija obligāta dienēšana kaut kādā saimniecībā, tā saucamās izpalīgos, tad tēvs sūtīja pie stingriem, cēsu saimniekiem, un man bija šis tas jādara, nu jau puisim tā 17-18 gados. Es gan teikšu Dieva priekšā, kā es biju loderis caur un caurem, lai man nebūtu ar pļaušanu jānodarbojas. Stingris saimnieks saka, oļiet, še tev dod man rokā izskapti, es pagriežos aiz stūra un tīšām triec izskapti, vislielākā akmenī, kas gadās pie stūra, vēlreiz kaut kādā cinī, un, nu, es esmu tāds sēznieks, pilsētnieks, muļķis, protams, priekš pļaušanas, man tik to vajag, lai tas saimnieks mani sāk lamāt. Tu esi pēdējais muļķis, tev taču nevar dot, un izskapts toreiz bija retums un kara gados dārgums. Man nedeva vajag šo izskapti, to man tikai vajadzēja, es nepļāvu. Ļauj, es šo to citu darīju. Vai tas labi, vai tas slikti, bet katrā ziņā mana dzīve ir bijusi ļoti, ļoti rožaina. Mana mīļā māmiņa, lai viņai vieglas smiltis, pat mīlēja tādu teicienu, ka vēl ļeptiņš jau nedrīkst viņam bez pienista rokas. Nu, piedodiet, nevēla. Man Arvīds Žilinskis par mani iepazīdams 45. Gadā teica, oļģet, kas tev tās par ķetnām? Tās jau nav pienista rokas, es biju nelēmīgs, es sapņoju par Šopēnu, par Listu, par augstām lietām. Arvīds Žilinskis mani bišķi tā nobremzēja, viņš teica, nu nekas, strādāsim obligātās klavieres, nevajag jau kļūt par speciālu klavieru īpašnieku. Bet mana mammiņa teica vienmēr, olītim jau smalkas rokas, olīts jau mums tas smalkais. Un tā es dzīvoju un izdzīvoju, un tā redz, es esmu pienācis pie tiem gadiem. Ja mēs vēl mazliet novirzāmies, ja labāk sakot, runājam par tām runas dotībām. Nu, laikam taču man tās ir bijušas no bērnu dienām, no jaunības dienām. Jo mana mamma gribēja 45. Gada rudenī pēc ģimnāzijas paveikšanas, lai es braucu uz Rīgu un studēju teoloģiju. Viņa teica, Olī, tu esi mācītājs. Māmiņa mīļā, kas tad šodien 45. Gada apstākļos vairs pievērš vērību mācītājiem? Un es metos, protams, uz citām lietām, un vispār tas ir fantastiski, tur vesels romānu varētu rakstīt, dzīdamies pakaļ savai mīļotai nākamajai sievai, es arī stājos medicīnā, viņa iestājās, mani ķīmijā izgāza, un paldies Dievam, jo tad sapratu, ka man vienīgā iešana un glābiņši studēt muziku. Bet katrā ziņā mana mammīte, kad es atbraucu Cēsīs, un teicu, nu tad mamma, es turpmāk studēšu mūziku. Viņa tā kā praudājās. Ko tu raudi, māmiņa? Nu, tu tā būsi nābaks. Nu, kas tad ir paskaties? Kārlis Vailants mums, tā Kārlis Ozols. Nu, kas tad viņi visi, tie mūziķi mums ir? Nu, nābadziņi. Nu, kaut kur jau viņai bija taisnība. Un īpaši šodien muziķi nemaz nav lepni dzīvojuši un nav bagāti. Bet varbūt nobeigsim šo raidījumu ar tādu domu. Ja man Dievs dotu otru mūžu, un būtu dzīva mana mammiņa, un visi vēl apkārt ap mani, un būtu apstākļi pat, un nauda, un kas, nekāda teoloģija, nekāda medicīna, es atkal rautos uz konservatoriju, vai es kļūtu pianists, vai muzikologs, vai komponists, bet mūzika, 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 un ar to es arī varu nobeigumā teikt, ka paldies visiem, kas mani šodien atceras, un kas piemiņu grāvīšas, un manam brālim nu pat pagāja 75 gadi Visvaldim grāvīti, viņu cēsis godināja ļoti, viņš ir iemīļots pianists un diriģentiņš Cēsu rajonā. Paldies visiem, bet es domāju, ka tāpat Visvaldis grāvītis, kā Oļders grāvītis, jums visiem var teikt tikai vienu. Mūzika ir vissvētākā un visjaukākā nodarbība, ar ko cilvēks var nodarboties.